Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini secara langsung Agenda Awani. Negara bergerak pantas untuk mengaplikasikan generasi kelima aplikasi mudah alih, dan negara berhasrat untuk menjadikan generasi kelima aplikasi mudah alih atau panggilan mudahnya 5G ini dalam masa setahun ini, iaitu menjelang 2021. Dan kebanyakan pengendali-pengendali syarikat telekomunikasi sudah pun memberikan komitmen untuk menjadikan 5G sebagai satu kata pun roll out mereka pada 2021, termasuk telco yang besar seperti Maxis, Telkom Axiata, U-Mobile, Digi dan seumpamanya. Banyak perkara yang sudah pun diperkatakan oleh pakar-pakar teknologi dan juga aplikasi mudah alih tentang kelebihan generasi kelima ini ataupun 5G ini, seperti kita akan melihat kecerdasan buatan akan menjadi suatu perkara yang biasa kerana kelajuan yang diterjemahkan, yang diberikan oleh generasi kelima aplikasi mudah alih ini memudahkan kita akan melihat hologram dan seumpamanya. Begitu juga dalam bidang perubatan, perubatan robotik akan menjadi suatu yang biasa biarpun pakar-pakar perubatan tidak hadir dalam sesi pembedahan dan sebagainya, tetapi robot akan mengambil alih. Begitu juga kenderaan tanpa pemandu ataupun suapandu akan menjadi perkara biasa. Itu pun sudah pun kita lihat beberapa negara sudah ada kenderaan-kenderaan yang sudah pun berada di jalan raya tanpa pemandu manusia, boleh berjalan sendiri dan seumpamanya. Jadi banyak kelebihan yang kita boleh capai dan boleh kita garap dengan kemunculan generasi kelima aplikasi mudah alih ini. Tetapi apakah kerisauannya? Apakah impak dari aspek kesihatan? Ramai juga beranggapan ia akan memberi impak kepada status kesihatan, terutamanya kepada orang tua, wanita dan juga kanak-kanak. Adakah benar? Jadi kami akan membawa topik perbincangan pada malam ini secara langsung. Saya tidak kesorangannya, pakar ada bersama saya yang dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan SKMM kita, iaitu Profesor Dr. Tariq Abdul Rahman, Profesor Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia dan juga Komisioner bagi SKMM. Okey, mungkin Profesor Dr. Tariq, sebagai permulaan, apa yang perlu kita banggakan ataupun kita perlu ada excitement untuk menunggu ketibaan 5G inilah? Kerana kita sudah terdedah dengan 4G, LTE dan sebagainya, tetapi diorang kata ini bukan main-mainnya. Ini memang laju. Dia akan menjadi apa yang mustahil kita lakukan sebelum ini melalui 3G, 2G dan yang terakhir kita guna pakai sekarang ni 4G, LTE. Semuanya itu akan terbatal dengan kemunculan 5G ini, generasi kelima aplikasi mudah alih.
Terima kasih Tuan Haji Nazri. Sebenarnya 5G ini seperti yang kita dengarkan adalah yang akan terjadilah dalam selepas tahun 2020 adalah penambahbaikan daripada apa yang kita ada sekarang 4G. Mungkin saya boleh imbas balik kepada yang pertama dulu kita ada 1G tahun 1980. Di mana itu hanya untuk suara saja. Di mana kita boleh pergi mana-mana selagi ada liputan, kita boleh dapat buat panggilan dan juga menerima panggilan. 1990 masuk ke era 2G. Di mana 2G ini dia jadi daripada sistem analog kepada digital. Dia boleh adakan seperti bukan saja suara tapi kita boleh hantar message, teks dan sebagainya. Dan bila pergi ke generasi ketiga, iaitu dalam tahun 2000, di mana itu bermulanya dia dikatakan sebagai mudah alih, lebar jalur mudah alih, di mana kita boleh akses jalur internet lebar, jalur lebar, jalur ialah mudah alih yang boleh kita capai internet dengan lebih laju. Dan 3G ini juga sebenarnya adalah bukan dia merupakan satu piawaian, bukan global, di mana dikoordinat oleh ITU. Sebab tu roaming boleh possible menggunakan 3G pada masa tersebut. Bila kita pergi kepada 4G yang kita ada sekarang ni, 4G sebenarnya penambah baik dari segi kelajuan. Dan kita nak capai internet speed lebih laju, speed. Tapi bila kita masuk ke 5G, itu yang kita katakan daripada kelajuan tadi, bukan saja kelajuan saja yang kita boleh capai, tetapi dari segi latency. Latency ini maksud dia delay ataupun kalau kita buat panggilan kan masalah kita akan menerima balik ada itu buffer. Ada buffer dan sebagainya. Kalau kita tengok macam 2G, 3G
ada masalah.
Latency dia adalah tinggi. 100 milisekund lebih. dari kita pergi kepada Pak G, di mana penambahan dilakukan 30-40 milisekund literasi. Tetapi dengan ada 5G, selain daripada kelajuan 10 kali lebih daripada 4G, dia boleh juga dapatkan delay dia dikurangkan rendah sehingga 1 milisekund. Dengan 1 milisekund ni, berbagai-bagai penggunaan lain boleh dilakukan. Bukan sahaja dari segi kelajuan, dan juga kita boleh ada contohnya. Saya bagi sebagai contoh, jika kita lihat VR, kan, kita guna VR. Kalau kita gunakan 4G, kita akan rasa kepala kita akan pening, sakit sebab ada delay. Tapi dengan 5G, tak ada.
Macam real time. Almost real time.
That's right. Yang keduanya adalah segi dia boleh support resolusi yang tinggi. 4K, 8K, seolah-olah dia boleh
4K.
Remote.
Ya, itu pun dah cukup tinggi dah, Dok.
That's why salah satu kegunaan dia, boleh kita buat remote diagnosis. Maknanya doktor boleh ada tempat lain, pesakit ada tempat lain, tapi seolah-olah duduk berdepan. Dan selain daripada itu, aku jadi yang Tuan Haji Nazri sebut tadi, remote surgery, autonomous car, kereta tanpa memandu, di mana dengan latency 1 milisekund macam real time. Kita boleh, kereta tidak akan langgar sebab ada latency dia. Dan satu lagi komponen di mana 4G tak ada ataupun boleh ni 5G, dia adalah dari segi massive connectivity, dia katakan. Dalam 1 kilometer square itu.
Itu saya nak tanya tu. Kita berhadapan dengan masalah liputan. Bagi kawasan-kawasan bandar, kawasan kepadatan tinggi, tumpuan liputan agak baik, dengan terutamanya apabila kita berada dalam era 4G sekarang. Tetapi apabila kita keluar sedikit daripada suburban ataupun kawasan pinggir bandar, dah mula liputan semakin lemah, semakin kurang, menyebabkan liputan untuk kita punya jaringan internet tanpa wayar ini tidak dapat diakses dengan laju. Apatah lagi ke kawasan pendalaman. Dan apa yang membezakan apabila kita ada 5G dengan ceritanya, itu semua tidak akan ada masalah lagi. Betul ke begitu?
Sebenarnya begini, Tuan Haji Nazri. Dia, kalau kita lihat 4G yang ada sekarang ini, dia menggunakan, dia bergantung pada frekuensi yang digunakan. Kalau pada peringkat permulaan, 4G menggunakan frekuensi yang dikatakan 2.6 GHz. Frekuensi itu agak tinggi. Berbanding dengan frekuensi yang digunakan oleh 2G dan 3G sebelum ini, di mana 900 MHz dan 1,800 MHz. Tapi setengah service provider atau telco, dia juga menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Sebab frekuensi lebih rendah sebenarnya memberi liputan yang lebih besar. Sebab itu peringkat awal, bila kita ada 4G, dia punya liputan adalah terhad, dan kita memerlukan banyak
pencawang
untuk tower itu. Tapi bila kita ada refarming dan kita menggunakan frekuensi yang lebih rendah, kemungkinan kita boleh dapat liputan yang lebih luas. Kita perlu menambahkan pencawang-pencawang di tempat-tempat yang tentu untuk mendapat liputan. Ini dari segi liputan dan juga dari segi frekuensi yang kita gunakan.
Itu habis bila datangnya 5G. Bila apa solusi?
Bila kita dah ada 4G, liputan yang bagus ni, sebab 4G boleh digunakan juga frekuensi yang lebih rendah, dapat liputan yang baik. Bila 5G datang, sebenarnya 5G dengan 4G ni, dia 4G merupakan satu platform kepada 5G peringkat awal. Itu yang dalam bahasa Inggeris habis dia di mana dia mengatakan non stand alone, di mana sebahagian dari boleh digunakan rangkaian 4G untuk membantu 5G punya coverage. Sebab 5G nanti dia mungkin akan berada pada satu tempat-tempat yang tertentu sebelum liputan seluruhnya dalam 4G.
Apa pula kaitan Prof. Dr. Tariq dengan pelan gentian optik dan juga kesaling hubungan negara bagi mempertingkatkan tahap kesaling hubungan kita dalam negara? Apa kaitan 5G dengan kita punya program ini yang dipanggil NFCP itu, yang mana 5G ini boleh mempercepatkan kita mencapai menjayakan NFCP ini?
NFCP sebenarnya dah dilancarkan oleh kerajaan dari tahun ini selama 5 tahun, dan 5G ini merupakan subset of the daripada NFCP ini. Dan NFCP ini dia ada 7 target. Salah satu targetnya adalah untuk mendapatkan dia punya data rate lah, dia punya kelajuan tu 30 megabit per second, 90% daripada di mana ada penduduk. Itu salah satu selain daripada itu. Oleh sebab itu, ini adalah penting. Sebab apa? Dari segi kapasiti dia, 5G boleh support lebih kapasiti lah dari segi itu. Cuma daripada segi coverage, dia dapat membantu NFCP. National Fibrillation Connectivity Plan yang NSTP itu adalah dia terdiri daripada gantian optik di mana disambung dan juga connectivity part di mana 5G boleh membantu. Saya bagi sebagai contoh.
Ya?
Sebagai contoh, katakan NSTP ini, fiberization, tetapi sekarang ni kalau kita tengok rumah-rumah, di mana di rumah-rumah itu kita perlukan gantian optik disambung pada setiap rumah.
Setiap unit.
Setiap unit.
Yeah.
Tetapi oleh sebab 5G ini, dia boleh memberi kelajuan 10 kali ganda sehingga 20 kali ganda lebih. Lebih kata, boleh katakan 10 gigabit sehingga 20 gigabit. Dia macam fiber, macam gantian optik disambung. Jadi kita tak perlu menyambungkan gantian optik ke setiap rumah. Jadi ada satu tempat, ada pencawang di mana di situ kita gunakan itu yang dipanggil sebagai air fiber, wireless fiber. Itu boleh menjimatkan kos dan sebagainya untuk membantu NSTP itu dapatkan apa ni kelajuan yang ditentukan.
Ya. Okey, bagaimana pula kita dapat meyakinkan rakyat di luar sana dengan pelaksanaan kita punya agenda besar NFCP dan juga pelaksanaan 5G ini, kita dapat mengurangkan jurang digital, Prof. Kerana ini penting juga. Setengah pihak mengatakan bahawa ini hanyalah untuk masyarakat bandar, masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang terdedah dengan teknologi. Tetapi bagaimana rakan-rakan anak bangsa kita yang berada di Kapit, di Lahad Datu, di Sempurna, di Kuala Perlis dan sebagainya?
Salah satu seperti yang saya kata tadi adalah target NSTP itu adalah untuk memberi 30 megabit per second pada 98% yang ada penduduk. Bermaksud di sini internet access dengan kelajuan tersebut adalah membeli satu keperluan.
Ya,
dia seperti
bukan luxury.
Dia macam utility.
Ya, betul.
Dia macam electricity, macam air
bersih
dan sebagainya.
Jalan
itu, jalan raya dan itu dapat memberi orang kata liputan ataupun
akses
kepada rakyat. Itu yang pentinglah untuk kita capai. Dan contohnya kalau kita 5G ini bukan sahaja untuk kata di kawasan bandar, dia juga akan memberi manfaat kepada juga
mereka
kawasan
luar bandar. Mereka tak perlu berhijrah
begitu. Tak perlu. Sebab NSTP ini maksudnya
Kuala Berang misalnya, mereka boleh buat bisnes pasal ikan dalam sangkar, mereka boleh pasarkan melalui aplikasi 5G dan satu dunia boleh beli barang.
Satu lagi tadi kalau kita lihat dari sini, dia kata bila kita katakan fiberization, maksud dia jika ada kawasan kampung atau kawasan pedalaman atau kawasan orang asli dan sebagainya, kita ada fiber atau gantian optik ke tempat 5G, dia perlukan gantian optik sebagai orang kata backhaul dia lah untuk sambung. Bila kita ada kat situ, kita boleh letak 5G punya apa ni pencawang atau pemancar kat situ, dan kita boleh menggunakan kemudahan ataupun apa yang 5G boleh. Contohnya saya bagi klinik desa. Di klinik desa situ, kalau kita nak jumpa doktor misalan, kita terpaksa pergi ke bandar atau pergi ke hospital. Dengan adakan gantian optik disambung kepada pencawang tersebut dan juga dapat akses 5G, di klinik tersebut boleh adakan, kita boleh buat remote diagnosis.
Maknanya mereka tak perlu ke bandar.
Dan itulah
kos tinggi.
Yang tinggi. Dan kalau ada satu klinik yang mempunyai kemudahan yang robotik punya di mana kita buat
pemedahan
dan sebagainya, pakar kemungkinan tak
ada wujud,
di situ. Tak perlu wujud. Dia boleh ada di tempat lain. Sebab satu milisecond ni macam real time. Dia macam seolah-olah kita berada di situ.
Okey. Saya boleh bayangkan begitu kerana kita sudah pun didedahkan melalui promosi-promosi yang dilakukan oleh pihak SKMM dan juga pihak provider ataupun pembekal telekomunikasi bahawa semuanya itu bukan perkara yang mustahil. Dah berlaku sekarang negara-negara tertentu, terutamanya di Eropah dan juga di Amerika Syarikat dan Jepun dan juga China, tetapi ia akan berlaku di negara kita bila-bila masa sahaja dari sekarang. Jadi ramai juga ada persepsi bahawa 5G ini akan memberi impak kepada kesan kepada kesihatan kita. Benar ataupun tidak, Prof. Tariq akan memberikan penjelasan tentang itu. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Uh, Kalau dengan kata yang mudah, 5G ini sebagai satu proses yang natural lah dalam era kehidupan seorang manusia. Kalau satu ketika dahulu kita tidak mempunyai kapal terbang, apabila pencipta kapal terbang mewujudkan teknologi kapal terbang, wujudlah kapal terbang yang berkapasiti yang begitu basic, boleh menerbangkan manusia dari point A ke point B. Tetapi apabila revolusi industri berlaku, kapal terbang menjadi lebih besar, lebih moden, dengan enjin yang berkapasiti lebih besar untuk membawa manusia yang lebih ramai. Selepas itu ada kapal terbang untuk tujuan ketenteraan, supersonik kapal terbang, fighter jet dan sebagainya. Semua itu berlaku dalam keadaan evolve manusia dan juga teknologi. Dan itu juga kita bayangkan dengan teknologi aplikasi internet mudah alih generasi kelima ini. Itu sebab kita bercerita tentang streaming, tentang browsing, tentang juga downloads ataupun membuat turun perkara-perkara yang ada di dalam internet itu dengan lebih laju dan lebih mudah. Tetapi bagi orang ramai, dia melihat dari aspek yang lebih yang merisaukan mereka, Prof. Tariq. Ya. Ada concern tentang impak, implikasi 5G ini. Adakah benar boleh memberi impak kepada kesihatan kita?
Ya, ya Tuan Haji. Sebenarnya frekuensi 5G ini, teknologi 5G menggunakan frekuensi yang radio frekuensi. Sebagian daripada radio frekuensi. Samalah frekuensi radio yang kita gunakan dalam radio, AM radio, FM radio, dan kita ada TV, kita ada mobile phone, Wi-Fi, satellite dan sebagainya. Dan kalau kita lihat frekuensi yang digunakan oleh 5G ini, dia ada tiga bagian. Pertama yang frekuensi rendah, frekuensi pertengahan, di mana dua-dua frekuensi ini sama dengan yang digunakan oleh 2G dan 3G dan juga 4G. Dan satu komponen lagi frekuensi yang lebih tinggi sikit. Dia dipanggil millimeter wave. Tapi masih dalam kategori bawah frekuensi radio. Dan kalau kita nak tengok dalam gelombang elektromagnetik, spektrum lah, dia terdiri daripada frekuensi radio dan satu lagi dia frekuensi cahaya. Yang cahaya yang kita boleh nampak dan juga satu lagi komponen adalah UV, X-ray dan gamma ray. Frekuensi radio dan frekuensi cahaya termasuk infrared ni di kategori di bawah dikatakan yang tak mengion. Yang tak mengenai masuk dia bila kita kena ini dia tidak cukup tenaga untuk menyebabkan perkara yang berlaku dan di mana yang dikatakan kanser boleh berlaku dan sebagainya. Cuma apa kesan yang diberi beri adalah kesan pemanasan sahaja. Dan kalau kita nak bandingkan frekuensi radio dengan frekuensi cahaya, matahari sebagai contoh, matahari itu mempunyai tenaga 1000 kali lebih tinggi daripada frekuensi radio. Tapi waktu itu kita rasa panas dan kita berpeluh dan sebagainya. Dan tapi masih selamat sebab dia diteri bawah tak mengion, tak cukup tenaga untuk menyebabkan pengionan berlaku lah di mana kanser boleh berlaku. Tetapi yang kita lihat yang lebih bahaya di sini adalah seperti UV, X-ray dan gamma ray. Itu adalah jenis yang mengion di mana tenaga ni cukup untuk menyebabkan pengionan berlaku di situ. Jadi dari segi itu kita lihat bahawa matahari itu sendiri adalah lebih tinggi
berbanding
dengan frekuensi radio 1000 kali ganda lebih tinggi kan daripada apa yang kita dapati. Walaupun kita kata frekuensi radio sentiasa ada di keliling kita, tapi dia punya kekuatannya adalah rendah, tak cukup tenaga untuk
what is a electromagnetic ni ada radiation.
Okey, kita bila sebut radiation ni kita takut.
Sebab radiation satu ni istilah yang besar yang dari besar, aspek macam takut, ada X-ray ke radiasi nuklear ke dan sebagainya
dan boleh menyebabkan kanser. Itu yang kita takut. Sebenarnya kita kena faham radiation ni seperti yang saya sebut tadi ada dua jenis. Mengion tak mengion dan mengion. Frekuensi radio, frekuensi cahaya dan matahari semua jenis tak mengion. Itu radiasi juga. Kita rasa radiasi. Yang bahaya tu yang jenis mengion. Yang frekuensi rendah ini, saya ingat tak cukup tenaga untuk menyebabkan pengionan berlaku. Contohnya, kalau kita lihat, kita guna ketuhar gombang mikro. Kita letak, dia menggunakan frekuensi sama dengan frekuensi yang kita guna untuk Wi-Fi. Ataupun Bluetooth dan sebagainya. Tetapi kuasa dia tinggi. Sebab dia dua perkara di sini. Satu, tenaga. Adakah tenaga cukup menyebabkan elektron? Sebab kita dalam sel-sel kita ni ada elektron dan proton dan sebagainya. Bila kita terdedah dengan radiasi ini, dia akan menjadi getaran. Dan getaran ini akan cepat menjadi pemanasan. Dan jika jenis tak mengion ini, getaran tenaga itu tidak cukup menyebabkan elektron terkeluar. Dan itu yang cuma dia boleh berlaku pemanasan. Itu yang berlaku dalam getuhan gelombang mikro. Kita letak makanan kita di dalam
untuk memanaskan.
Memanaskan, ya. Dia punya suhu akan naik.
Betul.
Sebab power tinggi. Sebab tu dia letak di dalam kotak kan di sini, dan juga dia seperti satu pemancar, satu base station di mana power 1000 watt, 600 ke 1000 watt. Jadi bila kita onkan ketuhan gelombang mikro, temperature akan naik. Kemudian bila itu dia akan turun balik. Dia tidak menukar structure of the apa ni makanan yang kita letakkan. Jadi masih selamat untuk kita makan.
Okey, dari kajian saintifik dan juga perubatan daripada kajian Prof Tariq, adakah benar semuanya sudah ada kajian benar-benar yang akan memberikan jaminan bahawa radio frekuensi ini tidak akan memberikan sebarang kesan kesihatan kepada manusia? Okay. Kalau terdedah secara ataupun lama, secara ataupun terlampau dan sebagainya.
Okey, kajian telah dibuat di bawah World Health Organization WHO di mana lebih daripada 30 tahun.
Bukan sekarang, dulu
pun. Dulu dah lama sebelum ini. Dan sampailah sekarang. Dan dia didapati bahawa tidak ada kaitan antara radio frekuensi ini dengan kanser. Dan tak ada bukti lah menunjukkan ini. Dan saya juga boleh bagi contoh. Contohnya di Amerika Syarikat. Dia ada buat kajian di mana mulai daripada tahun 70-an sehingga ke sekarang. Tentu dia melihat orang yang kena brain cancer dengan guna penggunaan telefon. Because masa 70-an, 80-an penggunaan telefon adalah lebih katakan tak adalah kurang. Dan 80-an, 90-an bila masuk 2G, 3G, penggunaan telefon akan
meningkat
secara mendadak. Dan orang yang kena brain cancer tidak ada
kaitan.
Dengan tidak ada correlation yang katakan.
Radio yang terdedah. Dan
terdedah itu masih sama. Mungkin satu ketika itu dia menurun. Makna menunjukkan tak ada kaitan dengan penggunaan telefon dengan juga berlaku dibuat kajian di Eropah. Di Eropah di mana dia membuat dari juga tidak ada kaitan bila telefon mula digunakan, orang yang kena kata barah otak dan sebagainya tidak meningkat lebih kurang. Jadi menunjukkan tidak ada kaitan.
Bagaimana kita nak menjawab semua spekulasi dan juga persepsi kontroversi masyarakat? Mereka sekarang lebih percaya kepada Google dan juga pandangan-pandangan yang mungkin tidak mainstream di internet dan sebagainya, ataupun pakar-pakar bukan seperti Prof. Dr. Tariq dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjawab perkara ini untuk mematahkan fakta-fakta bahawa 4G ini ataupun 5G yang akan datang ini benar-benar selamat kepada pengguna, masyarakat, apatah lagi kita memerlukan sangat teknologi ini untuk meningkatkan taraf hidup dan memudahkan cara kita berinteraksi dan sebagainya.
Ya. Jadi dari segi pertama, mungkin saya kita boleh kata yang tadi jenis tak mengiung. Kita boleh buat
kena
perbandingan.
Jelaskan, ya.
Kita duduk kat matahari, kita rasa panas, kan? Kita berpeluh tapi masih selamat. Tapi matahari itu tenaga dia adalah 1000
lebih tinggi
daripada frekuensi radio yang kita guna itu. Yang kedua, bila pengukuran dibuat oleh agensi nuklear negara dan juga di UTM sendiri, apa yang kita mengukur hanya 2% daripada yang minimum yang di set oleh international, dia panggil INIP. INIP ni International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, di mana dia 2% saja.
Kecil saja.
Daripada dia memang selamat untuk ini. Itu dua perkara itu yang penting. Dan kita kena faham juga dari segi saya sebut dari radiasi itu. Radiasi itu sebenarnya dia tidak dapat.
Memang tak ada kaitan dengan kanser dan juga sebarang perubahan-perubahan gangguan kesihatan kepada manusia.
Dari segi penyelidikan yang dijalankan oleh
tidak
WHO,
terbukti.
Tidak ada bukti. Dan dari segi dari segi perbandingan antara tenaga tadi, dia lebih rendah.
Jadi yang spekulasi, persepsi masyarakat yang tinggal berada di pencawang ataupun menara-menara telekomunikasi, mereka akan terdedah dan sebagainya, tak ada korelasi
tak,
dan sebagainya?
Tak ada korelasi. Sebenarnya, Tuan Haji, kalau kita lihatlah, yang kita radiasi yang kita terima daripada pencawang, itu adalah tadi saya kata 20% sebenarnya daripada handphone kita sendiri,
lebih
lebih tinggi
lebih daripada pencawang.
Daripada pencawang, sebab kita perlu pancarkan balik. Lagi sebenarnya lagi dekat kita dengan pencawang semakin rendah. Sebab dia ada power control dia panggil. Sebab teknologi 3G 4G ni dan 5G ni dia mempunyai power yang rendah bila kita berdekatan dengan.
Okey Prof Tariq, nampaknya kena datang lagi kalau menjelang 2021 dan juga kita akan mendapatkan teknologi 5G ini ataupun generasi kelima aplikasi internet tanpa wayar ini. Terima kasih Profesor Dr. Tariq Abdul Rahman, Profesor Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia dan juga Pesuruhjaya SKMM, dan kita akan menjayakan dengan sebaik mungkin dan kita menjadi pengguna, bukan pengguna tegar tetapi mencipta peluang. Apa juga peluang yang ditawarkan oleh generasi kelima aplikasi internet tanpa wayar ini. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.